čuj jasni glas odjekuje, razmatranja nadahnuta adventskim pjesmama, himnima i antifonama.
Ovo razmatranje posvetit ćemo adventskoj popjevci Nebesa odozgor rosite. Riječ je o jednostavnoj skladbi koja ima 4 strofe, između kojih se ponavlja otpjev. Njezin tekst složen je poput mozaika od sitnih dijelova, odnosno složen je iz različitih starozavjetnih ulomaka. U ovom ćemo razmatranju taj mozaik pokušati rastaviti u dijelove, te ga, promišljajući o svakom njegovom dijeliću, ponovno sastaviti. Tako ćemo uspjeti razumjeti bogatstvo i dubinu značenja ove popjevke i vidjeti kakve nam teološke i duhovne poruke ona šalje i prenosi. Najvećim dijelom popjevka je nadahnuta tekstovima proroka Izaije. Naime, autor ovih redaka je suvremenik i svjedok izuzetno teškog razdoblja u povijesti izabranog naroda. Riječ je o babilonskom ropstvu u 6. stoljeću prije Krista, u koje su Židovi bili odvedeni nakon što su Babilonci zauzeli Jeruzalem. Ovaj povijesni kontekst važan je kako bismo kasnije mogli razumjeti mesijansko i duhovno značenje Izaijina proroštva. Pogledajmo kako tekst sažima i prepričava iskustvo naroda u progonstvu. Prva strofa ove popjevke je vapaj pun boli. Taj vapaj boli rađa se iz svijesti o vlastitoj grešnosti i iz priznanja vlastitih grijeha. Prorok je svjestan da se narod grijehom udalji od Boga, te da je njihov grijeh prouzročio stanje sužanjstva. Prekid odnosa s Bogom naglašen je čak 3 puta u prvoj strofi. Opustošen je grad, Sion postade pustinjom i Jeruzalem je napušten. Naime, Babilonci su uništili njihov hram u Jeruzalemu. Hram je za Izraelce srce grada Jeruzalema i njihovog bogoslužja. Sada je ta svetinja uništena, to srce više ne kuca. Štoviše, ovdje je naglašena još jedna značajka hrama. Uništeno je mjesto u kojem su Boga slavili njihovi očevi, sve prijašnje generacije koje su sačuvale i prenijele vjeru u Boga. Nad riječima, evo opustošen je grad, melodija se snažno razvija, želeći dočarati dramatičnost i realnost situacije. Ova prva strofa je molitva u kojoj se traži od Gospodina ne da jednostavno obriše grijehe naroda, već da im podari novu priliku za život, unatoč prošlim grijesima. Taj se vapaj uzdiže k Bogu iz vjerničkog srca, koje vidi konkretne posljedice grijeha, razrušenu domovinu i uništene svetinje. U drugoj strofi još je jednom naglašena svijest o vlastitoj krivnji za zlo koje je snašlo izraelski narod. Izaija govori o opačinama, odnosno o zloči i pokvarenosti koja je uzrokovala pustoš. Zbog grijeha se osjećaju nečistima. Hrvatski prijevod u popjevci tu nečistoću prevodi slikom gubavog čovjeka. Grijeh je, dakle, opisan kao guba koja izolira i udaljava čovjeka od Boga i od zajednice vjernika. Iako u tekstu pronalazimo i svojevrsnu optužbu upućenu Bogu, sakrio si lice od nas, postaje jasno da je uzrok tog Božjeg okretanja i Božje srdžbe čovjekova nevjernost. Grijeh je toliko zaprljao narod da je raskinuo njihov odnos s izvorom života. Zato se osjećaju osušenima kao lišće. To lišće koje se spominje u ovoj strofi, mrtvo i beživotno, leži na zemlji po kojoj drugi gaze. Zbog grijeha čovjek propada, opada na zemlju kao lišće, postaje jedan od listova, anoniman, jednak prljavštini i blatu. Opadanje lišća glazbeno je oslikano brzim silaznim kretanjem melodije u ukupnom intervalu kvinte nad riječima i popadosmo. Vjetar lako odnosi to lišće i baca ga na sve strane. Zato melodija nad riječima i opačine naše kao vjetar odnesoše nas doživljava svoj vrhunac i tako se zvučno stvara dojam tog vjetra koji dolazi od zgora i uništava, remeti i ruši. Treća strofa započinje riječima iz knjige Tužaljki, u kojima prorok Jeremija pjevao o propasti Jeruzalema. U beznađu i tuzi, u bezizlaznoj situaciji, u ponoru ropstva i progonstva, uzdiže se ipak vapaj nade. Pogledaj, Gospodine. U spomenutoj starozavjetnoj knjizi te riječi govori personificirani glas samoga grada Jeruzalema. Sam grad vapi Gospodinu s pouzdanjem da će biti obnovljen, da će ponovno primiti svoje stanovnike i da će se u njemu obnoviti hramska liturgija. U tom vapaju Jeruzalema iščitavamo vapaj svih Izraelaca koji se nalaze u sužanstvu daleko od svoje domovine. Primjećujemo da se u ovoj strofi spominje jaganjac koji ima biti poslan. To je molitva Gospodinu da pošalje na goru Sion pravog jaganjca, odnosno da im pošalje izbavitelja iz ropstva. Jasno je da se iz novozavjetne perspektive ovaj tekst odnosi na Isusa Krista, jaganjca koji oduzima grijehe svijeta. Svakako, prorok Izaija ovim stihovima iskazuje nadu svoga naroda, da će Bog pogledati njihovu nevolju i da će im poslati izbavitelja. Silazna melodija također prati ovu ideju teksta i oslikava nadu u dolazak izbavitelja. U četvrtoj strofi mijenja se subjekt, sada govori sam Bog, odgovarajući na Izraelove vapaje i molitve. Dva se puta ponavlja fraza, utješi se narode moj. Izaija namjerno ponavlja dva puta ovaj poticaj. To je stilistički postupak kojim se želi naglasiti hitnost potrebe za utjehom. Ovo je dakle Božji apel njegovom narodu. Ipak, glagol tješiti u našem jeziku ne otkriva cjelokupno značenje hebrejskoga izvornika. U hebrejskom je označava spasiteljski čin, odnosno Božji zahvat i obnovu, a ne tek smirenje ili utjehu. Bog, tješeći, zapravo donosi spasenje svome narodu. U nastavku strofe Bog postavlja pitanje narodu po riječima proroka Miheja. U tom pitanju otkrivamo Božju brigu i naklonjenost čovjeku kojega izjeda strah pred neizvjesnom budućnošću. Ti retci oslikavaju Boga koji se poput oca ili majke prigiba uplašenom djetetu s velikom ljubavlju, te ga hrabri riječima ne boj se. U posljednjoj strofi tri se puta spominje riječ spasenje ili otkupljenje. Brzo dolazi spasenje tvoje, spasit ću te i ja sam tvoj otkupitelj. Ovo trostruko spominjanje spasenja na kraju stoji kao suprotnost trostrukom spominjanju pustoši u prvoj strofi. Tamo gdje je zbog grijeha i odsustva Božje prisutnosti bila pustoš, sada dolazi njegova utjeha, odnosno spasenje. Uporno ponavljanje i inzistiranje na toj istini potvrđuju sigurnost i neupitnost Božjeg spasiteljskog zahvata u izraelsku povijest. Možemo se pitati kako je to povijesno gledano Bog odgovorio na vapaj svoga naroda u ropstvu. Nakon gotovo 50 godina sužanstva, Bog podiže perzijskoga kralja Kira da, zauzimajući Babilon, oslobodi Izraelce iz ropstva, da im vrati slobodu i omogući povratak iz izbjeglištva u domovinu. Pogledajmo sada otpjev koji se ponavlja nakon svake strofe u ovoj pjesmi. Otpjev izvorno pripada jednom širem retku koji se nalazi u drugom dijelu knjige proroka Izaije, naslovljenom Knjiga Izraelove utjehe. To je Izajin vapaj, Izajine riječi, nebesa odozgor rosite, u kojem iščitavamo vapaj jednog zatočenika, vapaj izbjeglice i prognanika u tuđoj zemlji, vapaj nemoćnog čovjeka koji se nalazi u bezizlaznoj životnoj situaciji. Prorok u tom vapaju traži spasenje za sebe i za svoj narod. Spasenje ovdje nema prvenstveno duhovni, nego konkretni smisao, oslobođenje od okupatora i pobjedu nad Babiloncima. U proročkoj viziji Izaija vidi da će Bog osloboditi njegov narod od babilonskih tlačitelja. To će Božje djelo biti tako novo, izvanredno i nečuveno, da ga Izaija naziva novim stvaranjem. Bog stvoritelj je taj koji će izabrati kralja Kira da ispuni njegovo spasiteljsko djelo. Zato Izaija, dok vapi za spasenjem, zapovjeda nebu, zemlji i oblacima da oslobode spasenje, da ga podare zatočenom narodu. Cijela priroda ne treba se tek radovati tom čudesnom povijesnom zahvatu, već treba sudjelovati u njemu, treba pomoći da se spasenje ostvari. U tom smislu trebamo shvaćati rosu i dažd o kojima Izaija govori. U opustošeni Jeruzalem, u pustoš ljudskog srca ranjenog grijehom, u beznađe i strah, među opalo lišće po kojima drugi gaze. U sve te dimenzije Izaija zaziva Božju prisutnost koja je oslikana kao rosa ili dažd, koji trebaju natopiti, oživotvoriti i vratiti im smisao. Ta se obnova ne može dogoditi sama od sebe. Potreban je Božji zahvat. Jer ako su, čineći grijeh, mislili da sve mogu sami, da se mogu osloniti samo na sebe, sada su shvatili da bez Božje naklonosti ne mogu dalje. A Bog je ipak uvijek bio prisutan u svakoj njihovoj situaciji, pa i u izbjeglištvu. Njegova je prisutnost nenametljiva i blaga, poput jutarnje rose. Sada su Izraelci toga postali svjesni i sada doista mogu vapiti: nebesa odozgor rosite i oblaci pravednog daždite. Melodija prati taj vapaj. Prvi dio melodijski raste i uzdiže se poput vapaja sa zemlje k nebu, dok u drugom dijelu otpjeva, sljedeći značenje teksta, melodija silazi, simbolizirajući silazak s visina na zemlju, poput rose koja se na nju spušta. Na povijesnoj razini ovaj je vapaj uslišan. Izraelcima je podareno spasenje i mogli su se vratiti u svoju domovinu. Kralj Kir im je omogućio povratak u Jeruzalem, ali ovaj događaj ima i dublje značenje, ne samo ono povijesno, već i mesijansko. U tom smislu smijemo povući paralelu između Kira te Isusa, koji je u pravom i potpunom smislu riječi Krist, Mesija, jer je ispunio sve stoljetne čežnje naroda za spasenjem. Zato ovi povijesni tekstovi za nas nisu samo kronološki izvještaji, već su to pravi mesijanski tekstovi. Isusov dolazak na zemlju i njegovo djelo spasenja je odgovor na stoljetne vapaje Izraelaca upućene Bogu da ih spasi od onog duhovnog ropstva, od ropstva grijeha. Dok u adventu pjevamo i vapimo: nebesa odozgor rosite i oblaci pravednog daždite, pjevajmo i vapimo sa sviješću da je to i pjesma o našem povratku Bogu te o Božoj naklonjenosti nama za kojom čeznemo i koju tražimo. Pjevajmo sa sviješću da svoj glas sjedinjujemo s milijunima vjernika diljem svijeta koji su nam prethodili i koji su na isti način pjevali zazivajući i očekujući dolazak Isusa Krista u slavi.
Današnje razmatranje pripremio velečasni Bruno Diklić. Čuj jasni glas odjekuje.